Mūzų pėtsakais. Valentinas Zaikauskas. Būgnininkų rūmai. Ištrauka iš knygos. Šiuo metu rudenį rašytoja, žurnalistas, aklųjų bendruomenės narys Valentinas Zaikauskas minėjęs gražų 80 metų jubiliejų. Prieš 20 metų brailio raštu, prieš 15 reginčiųjų išėjo jo knyga Būgnininkų rūmai. Galime tik apgailestauti, kad tuo metu šis Zaikausko romanas apie neregių gyvenimą Kauno aklųjų internete nesulaukė pelnyto dėmesio ir nebuvo tinkamai įvertintas. Keliamais aklųjų auklėjimo santykius su juo supančių pasaulių klausimais, veikėjų lūpomis reiškiamomis mintimis, knyga aktuali ir šiandien. Skaitytojams siūlome jos ištrauką, o autoriui linkime sveikatos, gyvenimo džiaugsmo ir kaitrios kūrybinės ugnies. Redakcija. Nusileidęs į prieš valgyklio vestibilį, Vacys vos nekaktomis susidūrė su jauna geografijos mokytoja, Violeta. Sustojo, nustebęs tarsi pirmą kartą ją mokykloje pamatęs. Ši protingų akių vos prieš metus baigusi universitetą mergina įsigudrino niekada ilgiau kaip vieną minutę neužtrukti mokytojų kambarį. Bacista atsiskyrėlė ir protestantė stvėrė už parankės ir žiūrėdamas į jos ironiškas akis pasivedėjo į koridoriaus galą. Vieną kartą jaunasis daktaras teikėsi mane minioje įžiūrėti. Violeta nuo jo peties nuėmė baltą siūlą ir pagrasė ilgu rausvo pirštu. Tu matai, kažkokia balta pana ruošėsi tau užšokt ant sprando. Pala, pala, nepaikiok, noriu su tavim rimtai pasišnekėti. Jis pagavo jūs pirštus ir suspaudė saujoje. Ar spėjai susipažinti su naujaja muzikos mokytoja, su auksaplauke gražuole, na, pasisakėm viena kitai savo pavardės. O ko ji tau neįtiko? Žinau, užėjau pas, žinai, direktorių, o toji gražuolė jam drožia pamokslą. Ji aiškina, kaip reikia dievinti visus aklosius, kaip ji pasiaukojanti jiems. Violeta gūštelėjo pečiais. Jeigu dievina, tai tegu ir aukojasi, nesuprantu, ko judu su direktoriumi taip susijaudinote. Jaudinamės mes todėl, kad dar viena mokytoja kvaiša mokykloje padaugėjo, o tavęs nejaudina, kad mokykloje vis labiau stinga blaivaus požiūrio į aklumą. Violeta staiga piktai ištraukė pirštus iš jo rankos ir niūriai papurtė juodus plaukus. Ji gal nevoks iš mokinių maisto. Verčiau nuėtum į virtuvę, kai sandėlininkas iškrauna dar šiltą, kad tik iš kepyklos atvežtą duoną. Prie sandėlio durų įsirikioja auklėtojų eilėklųjų mokinių duoną perka. Net patys mokiniai ateina savo pačių duonos nusipirkti. Kodėl tas direktorius absurdo teatro virtuvėje neteina pasižiūrėti? Ko nutilai? Juk auklėtojos sandėlininkui pinigus už tą duoną sumoko. Sutriko Vacys, stebėdamasis, kodėl jam toks akivaizdus vilcų jau mulkinimas nesukėlė įtarimo. Vadinasi, tu tiki tomis pasakomis, kad sandėlininkas paskui su tais pinigais eina į parduotuvę, duoną perka ir gražina į sandėlį. Garbė žodis, duonos niekad iš ten nepirkau, jeigu tai tiesa dalykėliai negražus, galutinai apstulbintas tokios atakos sumurmėjo Vacys. Sakai, dalykėliai, į greit apsidairę, ar koridoriuje nieko daugiau nėra. Čia ne vienas, o labai daug dalykų. Mokykloje tik trys pedagogai turi aukštą įsilavinimą, bet man nepatinka vis labiau tarp mokinių įsišaknyjantis puikavimasis savo aklumu. Mes, aklieji, bereginčiųjų, galime viską. Jie taip įsijautė į savo herojiškas fantazijas, jog algi šalki reginčiųjų panika priima kaip garbingą išmėginimą ruošiantis tikrajam gyvenimui. Gal čia tokia kompensacija? Taip, čia kompensacija, bet ji pavirs fanatišku užsisklendimu. Staiga ji nusijuokė. Žinai, Joninas pasakojo, važiuoja į traukinį iš Vilniaus su kažkokiu draugu ir visą kelią giriasi, kaip vieni aklieji bereginčiųjų pastatys savo įmonę, sanatorijas, o paskui to draugo ir prašo. Palydėk mane į tualetą. O bičiulis jam, bet vis dėlto be reginčiojo negali nueiti net nusimyšti. Tačiau jie ieško. Tiškai iš kur čia tokios mistiškos asmenybės pradėjo mokykloje daugintis. Tokie kaip tas pusiau kunigas, ta naujokė, kuriai aklėji tai angelai. Juk užsikrės mokiniais siurrealistinėmis nuotaikomis ir gyvens užsisklendę, apduję iš pasitenkinimo savo nepaprastais likimais. Ir tu galvok, šnekink, bandyk paprotinti. Aš su merginomis bandau kalbėti, tačiau jų nedaug ir jos jaučiasi pažeidžiamesnis. Na, turiu bėgti, reikalai. Vacys susimastęs išėjo ant paradinių laiptelių. Pirmą kartą lygi šalies pamatė sodą, alėjas, vaikštinėjančias porelės. Iš tikrųjų kažkas pasimėgaudamas pučia romantinį burbulą. Plačiai alėja vaikštinėjo susikabinusios merginos, vinguriuodamos gerai susidainavusiais balsais sentimentalų šlagerį. Meilės alėja vaikštinėjo įsimylėjėlių porelis. Prie rūmų sienos sėdėjo dvi merginos ir, džiaugdamos paskutinę rudens saulės šilumą, skambino kanklėmis. Iš vienos klasės lango buvo girdėti grojant akordeonu. Kažkas skambino fortepijonu. Tikrai čia neišgirsi vaikino prie merginos nusikeikiant. Čia niekada joks pedagogas nepakelia balsą, o mokiniai idealiai paklusnus ir už tai pedagogai visiškai toleruoja masišką rūkimą, tik prašydami daryti ne viešai, o po balkonėliais, tualetuose. Susimastęs Vacys ruošėsi nulipti laipteliais ir nueiti paplepėti su vaikinais besibūriuojančiai sodo takų sankryžoje. Tačiau netikėtai ant jo peties nusileido lengva ranka. Jis grįžtelio. Šalia, pašaipėjai šypsodamasi, vėl stovėjo Violeta. Na, daktare, gal ir mudu susiporuokime? Nelaukdama sutikimo į tvirtai įsikibo į parankį. Po kelių minučių, kai jiedu jau buvo plačiosios alėjos vidury, jis pripažino. Vaizdas iš tikrųjų romantiškas. Deja, šis romantizmas turi vieną vienintelį tikslą. Šios vaikinus ir merginas ruošti gyventi siaurame aklųjų pasaulyje. O juk tu neteisi, aklieji jau studijuoja aukštosiuose mokyklose. Taip, tačiau aklųjų organizacija auks, jei reikės savų biurokratų ir visi su aukštojo mokslo diplomais, tos aklųjų draugijos bus praryti ir nebus nė vieno, kuris įsiverš į šitos romantizuotos erdvės. Palauk, žiūrėk. Į sodo takus pro vartelius įvažiavo du regintys paaugliai su dviračiais. Jis susirūpinusi pažvelgė Vacijui akis. Tuo jau mudu pamatysim to romantizmo tipišką vaizdelį. Ji truktilė Vacijui už rankus. Jiedu prasibrovę pro akacijas atsidūrė sodo viduryje. Scena, kurią išvydo, greitai prasidėjo ir po kelių minučių pasibaigė. Abu dviratininkai, keliolikos kumščių nuversti ant žemės, nespėjo pratarti nė žodžio. Vaikinai, vadovaujami jūreivio, Vieną po kito abu dviračius mikliai pakėlė aukštyn, sutartinai įsiubavę permetė per tvorą. Dviračiai, tarškėtami dar kelis kartus, persivertė ant grindinio akmenų. Paugliai, nelaimingų dviračių savininkai, kiek įkerta kojos, pasileido link kvartelio. Violet, kas tą priešiškumą tarp reginčiųjų ir aklųjų kurstų? Niekas, nes jis instinktyvus. Aš tavęs kitko paklausiu. Kodėl nieko nedaroma, kad to priešiškumo nebūtų? Juk prieš karą čia, šitame sode, šitose rūmose, labai dažnai lankydavosi gimnazistai, gimnazistės. Tada klyje regintieji bičiuliavosi ir neatsitiktinai kelios gimnazistės ištekėjo už aklųjų ir tos šeimos yra laimingos. Na, o šiais laikais neatsimenu nei vieno draugystės vakaro su kokia nors gimnazija. Tokio vakaro tiesiog nebuvo. Prieš karą gimnazistai čia nuolat ateidavo, skaitydavo klėsiams knygas, su jais vaikštinėdavo alėjomis, salėje kartu dainuodavo, šokdavo. Dabar to nėra. O rezultatas? Tie du vaizdingai perskraidinti per tvorą dviračiai. Taip vis greičiau sukasi šis romantiškas susisklendimo ratas, mažėdamas ir mažėdamas. Kodėl niekas nieko nedaro, negi to negalima pakreipti teisinga kryptimi. Taip, visi laukia, kad ateis baigęs studijas didysis būgnininkas. Visi įsitikinę, kad jis iš karto bus pasodintas į direktoriaus kėdę. Deja, jo niekas to jo pat į direktoriaus kėdę nepasodins, o kai jis į tą kėdę pagaliau atsisė, šaukštai jau bus po pietų. Jau niekas net nebekalbės apie šito romantizmo melagingumą. Bet kodėl tu esi prieš romantizmą? Na, skaičiau apie romantizmo kilmę ir tikrąją dvasį. Jis sukėlė nuo senos nuvarytos aristokratijos liudesys. Todėl propaguojama baimė, vienatvė, keistenybės, antgamtiškumas ir racionalumas, net garbinama beprotybė. Man atrodo, kad akliesiams romantizmas pavojingas, nes auklėdami pagal jo kanonus jie išauks tik egzaltotos būtybės, o sendami pradės tiesiog girtokliauti. Jėdu, tylėdami sustojo vidury sodo prie obels. Violeta vėl piktai nusijokia. Ana žiemą į mokyklos čiožyklą atėjo koks penketas paauglių iš gatvės. To jau pat jūrininkas su savo gvardija jos visus apsupo, sugrėbė ir kaip šiandieną dviračius, taip tada tos vaikinukus išmėtė per tvorą. Mokyklos tarnautojai susirinko valgykloje prie langų ir šypsodamasi tą senelę su pasitenkinimu stebėjo. Štai tau romantizmo sukelta klaustrofobija. O jei padėtume būgnininkui, deja, jam teks ilgokai mušti mokykloje mažąjį būgnelį, o tai ir lems aklųjų drama ir jo paties tragedija. Negi šis reiškinys neturi gilesnės prasmės. Atsargiau, gražuolį daktarėlį, nes tu jau politikuoji, jau uždėjant jo apieties rankas ir pasistiepusi sukuždėjo. Raudonasis caras ugdo kolektyvizmą, tačiau kažkodėl augina siaubingiausias individualizmas. A, mano kaimynė, su kuria dveji metai gyvenu kaimynystėje, nežino nei mano vardo, nei pavardės. Nesame nei vieno žodžiu persimetusios, net nesisveikiname. Blogiausia, kad toks susvetimėjimas be jokios protingos priežasties. Ji nutilo. Staiga stvėrė vačių žankus ir tyliai, bet skubiai ėmė kalbėti. Antai eina Robertas ir Rožė. Jis žingsniuoja takojus, eina per sodą, nei priartėdamas, nei atitoldamas. Kažkokia mistika. velniai jo nematė. Jis yra banaliausias kvailys. Vacy, šis iracionalistas nepastebimai visus užkrės puikybę. Rūmuose skamba muzika nuo ankstyvo ryto iki vėlumos. Žymių visoje Lietuvoje garsių muzikantų, žinai, kodėl iš šitų rūmų vargu ar išeis? Išpuikimas kliudo sistemingai galvoti apie ateitį. Beje, ar žinai, kokio filosofo pažiūras tasai Robertas propaguoja? Jis yra oliausias Adlerio filosofijos šalininkas. O kogi tau Adleris nepatinka? Ne jo, kai jis nustebo Vacys. O dieve, gal ir tu tik kitomis Adlerio kompensacijos ir hiperkompensacijos teorijomis. Robertas ir ne jis vienas, pučia miglas apie antgamtiškasias aklųjų savybės, neregių ir atmintis daug geresnė negu reginčiųjų. O apie aklųjų stebuklingąją klausą ir lytėjimą nėra nieko kalbėti. Aklam ir taip nepiragai, bet jam į ausis pūsdamas tokius arabus jį visiškai dezorientuoja. O gal jis sako tiesa, gal aklųjų lytėjimas tikrai fantastiškas? Na ne. Na tu teisi, lytėjimo jautrumas priklauso nuo specifinių nervinių lastelių tankumo. Reikia žmogui tik apakti ir toje ant jo pirštų gausiai pridyks lytėjimo receptoriukai Goldžio Mesnerio rufinio kūnelių. Violetai nirtingai sumojavo kumšteliais. Negalima akliesiems meluoti. Jie turi rimtai ruoštis dideliems sunkumams.